สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหนังพอดแคสต์รายการคุยหนังแบบมันๆวันนี้พบกับผมเพชรครับ
ตั๊กครับ
แจงค่ะ
โอเคก็จะมาอีกครั้งครับผมก็สัปดาห์นี้เรามาคุยหนังสยองขวัญอีกแล้วครับซึ่งพอมาสังเกตตัวเองแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยหนังผีกันมาหลายสัปดาห์เหมือนกันนี่หว่
า
น่าจะมีความชอบโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันซึ่งสัปดาห์นี้ที่เราจะมาชวนคุยกันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่เก่ามากก็คือ The Wailing เรียกได้ว่าหนังปี2016ก็5ปีเรียบร้อยละแต่ที่เรายกเอาหนังเรื่องนี้มาคุยอ่ะมันก็มีสาเหตุของมันนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณเดือนไม่ได้ใจว่าเมื่อไหร่นะอีกสักพักนึงเดี๋ยวจะมีหนังจากค่าย GDH ที่ได้โต้งบรรจงที่เป็นผู้กำกับเคยกำกับเรื่อง Shutter เนี่ยเขามาจับมือทำร่วมกับนาฮงจินก็คือผู้กำกับของ The Wailing นั่นเองซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามาคุยหนังเรื่องนี้ย้อนกันดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าบรรยากาศใน The Medium หรือร่างทรงเนี่ยมันค่อนข้างมีความคล้ายกับ The Wailing ประมาณหนึ่งเหมือนกัน
อ
ันนี้ทุกคนได้ดูตัวอย่างร่างทรงมาประมาณหนึ่งแล้วเนาะเราอยากหลังจะมาชวนคุยสักเล็กน้อยดีกว่าว่าดูตัวอย่างเรารู้สึกไงบ้างกับร่างทรง
ผม
น่าจะโหดพอตัวเลยนะ
เอาเรื่องเลยนะผมว่าก็ธีมบรรยากาศเป็นเรียกว่าเป็นการเน้นไปที่กลุ่มแบบบ้านแบบแถวโซนชนบทอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับพวกความเชื่อแนวๆนี้อยู่อะไรเงี้ยที่มันไม่สามารถที่จะไปเล่นกับพวกคนในชุมชนเมืองหรือคนรุ่นใหม่ได้อะมันจะต้องแบบเฉพาะแบบกลุ่มแบบโซนเนี้ยแล้วมันจะแบบทำให้เราอินเข้าไปใหญ่เลยอ่ะอันนั้นด้วยสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้บรรยากาศมันดูน่าดูมากๆ
มันเรารู้สึกว่ามันยังเป็นชนบทที่แบบไม่ได้แบบกันดานมากขนาดนั้นด้วยนะมันเป็นชนบทที่เรารู้สึกว่าเรายังรู้สึกว่ามันมีอยู่อ่ะไม่ใช่แบบดูพีเรียดย้อนไปขนาดนั้นนะมันคือชนบทแบบปัจจุบัน
อ
ะซึ่งเอาจริงอะบ้านผมที่แพ้แม่ก็ฟิลประมาณแบบนี้เลยเว้ยตอนดูตัวอย่างผมก็รู้สึกว่าไม่คล้ายๆกันว่ะที่แบบไปตามทุ่งนาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไร่ข้าวโพดอะไรนี้ใช่ไหมก็คือเข้าไปก็จะแบบมันก็จะมีแบบบางที่มันก็จะมีตั้งศาลคล้ายๆศาลอะไรบางอย่างอยู่ด้วยอะไรเงี้ยศาลแบบเล็กๆอะก็แบบเขาก็จะมีเรื่องความเชื่อของท้องที่ของอะไรประมาณหนึ่งด้วยเหมือนกันซึ่งโอเคอันนั้นมันภาคเหนือใช่ไหมแต่ว่าในนี้มันก็จะมีมันจะค่อนข้างเน้นหลักไปที่น่าจะภาคอีสานเนาะเพราะฟังจากวิธีพูดของตัวละครบางตัวหรือว่าฉากบางฉากที่แบบมันมีเรื่องของพญานาครู้สึกว่าจะเป็นวัดที่มีพญานาคที่จังหวัดเลยอ่ะก็แบบคิดว่ามันน่าจะเป็นโทนทางนั้นด้วยอะไรเงี้ย
ใช่ใช
่ก็แต่ว่าสิ่งที่ก็ต้องบอกเราว่าตัวอย่างมันตัดมาได้โคตรเดือดช่วงที่แบบมันตัดสลับเรื่องความเชื่อพิธีกรรมต่างๆในประเทศไทยอ่ะที่แบบตอนแรกอ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังจะได้ดูหนังสารคดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอะไรเงี้ย
ใช
่แต่ว่าพอมันมาถึงซีนสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีความตราตรึงนิดนึงซีนตรงบันไดเป็นไงมั้งคือส่วนตัวบอกเลยนะว่าผมโคตรเกลียดฉากอะไรแบบนั้นเลยอ่ะฉากที่แม่งตั้งกล้องแช่ไว้แล้วแบบดีๆเรานั้นไปมองเห็นอะไรบางอย่างบนจออ่ะแล้วแบบปวดหัวใจเลย
มันต้องเหมือนบังคับให้เรานั่งหาผีอ่ะ
ใช่
ใ
ช่แ
ล้วเรารู้สึกไว้บ้านแบบเนี้ยมันเป็นบ้านที่เชื่อว่าต้องมีคนจำนวนหนึ่งอ่ะอาศัยอยู่ในบ้านประมาณแบบนี้แล้วก็ต้องเคยมีประสบการณ์ไปบ้านอะไรแบบนี้บ้านที่มันมีห้องใต้บันไดอ่ะไม่ใช่ห้องแบบเป็นแบบเป็นบันไดแล้วก็มีที่เก็บของอะไรเงี้ย
แล้วบันไดมันจะเป็นมีช่องว่างระหว่างบันไดไม่ใช่บันไดปูนอ่ะใช
่
ไหม
ใช่
เป็นบันไดไม้อะไรเงี้ย
ถ้าใครที่มีบันไดแบบนี้อยู่ที่บ้านอ่ะก็ลองกล้องไปติดดูอาจจะได้อะไรมา
คือมันความรู้สึกของพวกบันไดบ้านอะไอ้บันไดไม้อะนะแบบนี้นะมันจะมีฟีลแบบความรู้สึกเหมือนกับเรามองลอดช่องไปแล้วเราชอบจินตนาการเองเออหรือแม้กระทั่งตอนที่เราเดินขึ้นอะเราก็รู้สึกเหมือนกับกลัวมีใครจะมาจับขาเอออันนี้จริงๆนะเออ
เออจริงแล้วมันจะมีการไอ้บันไดพวกนี้เวลาเดินอะมันจะแบบเย็ดอาร์ตอะนึกออกไห
ม
ซึ่งแบบไอ้ความเย็ดอาร์ตเนี่ยมันก็มีความน่ากลัวประมาณนึงแหละแล้วไอ้ความน่ากลัวกว่าก็คือว่าธรรมชาติของไม้เวลาอากาศเย็นอากาศร้อนอะไม้มันจะลั่นใช่ไห
ม
ซึ่งแบบบางทีอยู่ๆไม้แม่งดังขึ้นมาเองอะแล้วก็ ก็จะมีความหลอนเหมือนกันนะอย่างไอ้พวกบ้านไม้อะเออก็เนี่ยหลอนนิดนึง
ฮัลโลแมนฮัลโลแมนเด้อ
ฮัลโลแมนเป็นมนุษย์ล่องหนซึ่งก็อย่างที่บอกครับเรื่องนี้ก็จะเข้าเดือนหน้านะเดือนกรกฎาคมแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันไหนก็รู้สึกว่าน่าจะเข้าโรงนะไม่ได้บอกว่าเป็นของ Netflix หรือเป็นอะไรแต่ว่าที่แน่ๆรู้สึกว่าจะเข้าที่เกาหลีก่อนก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่เราก็ค่อนข้างรู้สึกนะว่ามันน่าจะเป็นหนังผีที่ไม่ได้ตลกเหมือนหนังผีที่ GDH เคยทำแบบที่ผ่านมาน่าจะเป็นหนังผีจริงจังประมาณนึงอ่ะใช่แล้วก็อีกนิดนึงเกรดอีกนิดนึงก็คือว่าผู้กำกับคนเนี้ยนาฮงจินเนี่ยเขาเคยทำงานก็คือ The Welling ใช่ไหมแล้วก็สตูดิโอที่ GDH ได้ร่วมทุนสร้างก็คือ Showbox Showbox เนี่ยก็เคยทำเรื่อง The Host The Host ที่บงจุนโฮกำกับอ่ะที่เป็นสัตว์ประหลาดออกมาอะไรเงี้ย
โอ้ย The Host เฮ้ย The Host นี่ผมยังจิตตกอยู่เลยนะ
ก็เป็น
ไม่กล้าไปดูซ้ำ
ทำไมอ่ะ
เออจิตตกเลยอ่ะไม่กล้าไปดูซ้ำเลย
มันต้องไปดูใน Netflix มีใช่ไหม The Host อ่ะ
มีไปดู
มันเป็นหนังแนวไหนอ่ะต้องดูซะแล้ว
มันเป็นหนังเหมือนก็อดซิลล่านะแต่ว่าไม่ใช่ก็อดซิลล่าตัวใหญ่แต่ว่ามันเป็นการสะท้อนเรื่องสังคมชนชั้นได้อีกมุมนึงด้วยเหมือนกัน
รู้สึกมันจะเป็นหนังเกาหลีเรื่องแรกๆที่พระเอกไม่หล่อด้วยนะคือแต่ว่าคือตัวเนื้อเรื่องมันดีแล้วก็CG ผมว้าวมากๆอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่หนังเกาหลีจริงๆเหรอในตอนที่ผมดูในสมัยนั้นนะเออผมรู้สึกว่า CG มันเทียบเคียงกับฮอลลีวูดเลยนะดีมากๆเลย
คุณพระเอกเนี่ยก็คือคุณพ่อจากเรื่องพาราไซต์นั่นแหละ
อ๋อเออใช่เออมัน
จริงๆต้องบอกว่าเขาก็คือคนที่ค่อนข้างเรียกว่าไงดีเป็นนักแสดงแบบที่แบบผูกปินโตเอาไว้กับทางคู่กำกับบงจุนโฮมาตลอดเวลา
เ
นี่ย
เหมือนทอมฮาร์ดี้กับโนแลนนะ
ใช่อย่างนั้นเลยอย่างไรก็ได้ขอให้มันโผล่มาอย่างนั้นเลย
เออ
แล้วก็เราว่าเดอะโฮสต์ก็ดีนะคือมันตอบโจทย์เรื่องความมันแต่ว่าก็สะท้อนเรื่องแบบชนชั้นประมาณหนึ่งอะซึ่งบงจุนโฮเขาเก่งเรื่องนี้แล้วนะอย่างสโนว์เพียร์เซอร์ก็บงจุนโฮเหมือนกัน
อ๋อใช่โอ้นี่ชอบเน้นมากชัดมากไอ้สโนว์เพียร์เซอร
์ใช่มันจะมีความแบบชนชั้นประมาณหนึ่งเหมือนกัน
ซ
ึ่งโอเคหนังหลักที่เราจะมาคุยในวันนี้เนี่ยก็มีความชนชั้นนิดๆเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้แค่ชนชั้นนะมันมีความงงมากมายมหาศาลบาตาไทยไม่รู้จะหาคำอะไรมาพูดเลยดีก็เรื่องที่เราจะมาคุยก็คือ The Welling นะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องย่อนิดนึงก่อนแล้วจะถามความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้าง The Welling เนี่ยมันเล่าเรื่องของหมู่บ้านนึงชื่อว่ากกซองก็ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแปลได้ว่า The Welling นั่นแหละชื่อหมู่บ้านเนี้ยมันแปลว่าเหมือนเสียงโหยหวนหรืออะไรประมาณแบบนี้เป็นอำเภอในแบบชนบทอำเภอเล็กๆอันนึงของเกาหลีซึ่งอยู่มาวันนึงเนี่ยชาวบ้านในหมู่บ้านน่ะก็เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุอ่ะจนนำไปสู่คดีฆาตกรรมที่แบบสยดสยองมากเพราะว่าแบบมีการฆาตกรรมในครัวแบบค่อนข้างโหดร้ายเลยซึ่งพระเอกหรือตัวเอกของเราก็คือคุณจองกูก็เป็นนายตำรวจที่แบบเป็นจ่าเข้ามาแบบทำหน้าที่สืบคดีนี้ซึ่งเขาก็แบบก็ไม่เข้าใจเนาะซึ่งใครๆแม่งก็ไม่เข้าใจแหละว่าเอ้ยมันเกิดเหตุอะไรที่แบบพี่น้องมาฆ่ากันน้าหลานมาฆ่ากันได้แบบรุนแรงขนาดนี้ซึ่งในช่วงแรกของหนังก็คิดว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดมาจากการกินเห็ดพิษที่อาจจะมีสาเหตุไปทำให้เกิดปัญหาทางประสาทหรืออะไรก็ตามแต่แล้ววันนึงทางตัวจองกูเนี่ยก็ได้ยินข่าวลือประหลาดจากทางเพื่อนร่วมงานเขาได้แหละว่าเหมือนมันมีการมาถึงของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งอะที่แบบมาอยู่ที่หมู่บ้านเนี้ย เรียกได้อยู่ที่แบบพอเข้ามาแล้วบ้านหมู่บ้านก็เริ่มเกิดความวิปริตอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอ่ะเริ่มมีคนทำตัวประหลาดๆเกิดขึ้นเขาก็เลยแบบค่อยๆเริ่มสืบหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับชายญี่ปุ่นคนนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งโอเคก็ได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างแต่ว่าพอมาถึงสักประมาณกลางเรื่องเราก็จะพบว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แปลกๆกับลูกสาวเขาด้วยเหมือนกับลูกสาวเขาอยู่ๆก็เหมือนผีเข้าอ่ะแล้วก็เหมือนกลายเป็นคนละคนอ่ะซึ่งมันก็เหมือนกันมาจุดเปลี่ยนที่แบบตอนแรกเราก็จะรู้สึกเหมือนเป็นหนังที่แบบเรื่องสังคมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบไม่แน่ใจว่าผีหรือเปล่าแต่พอมาถึงจุดนี้โอเคผีแหละผีก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งพอมันก็เนี่ยเรื่องราวก็ไล่ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็จะนำพาไปสู่ว่าเฮ้ยจองกูจะจัดการกับสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้อย่างนี้ได้ยังไงผีที่เข้าลูกสาวเนี่ยเป็นผีหรือเป็นอะไรแล้วใครคือผีใครคือคนดีใครคือคนร้ายใครคือผีดีใครคือผีร้ายเนี่ยแม่งมีปริศนาเต็มไปหมดเลยในเรื่องนี้อันนี้ก็คือเรื่องย่อที่เรามาเล่าแบบรวมๆเร็วๆให้ฟังก่อนเดี๋ยวเราสปอยนะก็ใครไม่พร้อมก็ไปดูก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้ถ้าฟังสปอยแล้วเนี่ยก็จริงๆก็ยังสนุกอยู่นะเพราะว่ามันงงอ่ะ
มันจะมีความใครพร้อมก็ฟังเราใครไม่พร้อมก็ฟังเราครับ
ใช่เพราะว่าฟังจบคุณก็ยังงงอยู่เพราะว่าที่เรามาคุยเราก็งงอยู่ที่มาคุยเนี่ยไม่ใช่อะไรคือมาคุยว่าเฮ้ยมึงเข้าใจว่าไงวะเรื่องนี
้เราก็งง
ไปเข้าใจเหมือนกันครับความรู้สึกดีกว่าว่าคุณรู้สึกยังไงเรื่องนี
้ผมสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่สมกับชื่อภาษาไทยมากๆเลยนะฆาตกรรมอัมปีศาจอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่อัมปีศาจมันอัมกูด้วยอ่ะ
จริง
คือมันดูเหมาะดีนะแล้วก็มันเป็นการเล่าเรื่องที่โอเคก็ยังโฟกัสอยู่ในหมู่บ้านชนบทเหมือนเดิมธีมแบบเป็นธีมนี้ที่เรากลัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
เ
ป็นการเล่นของพวกร่างทรงที่แบบแม่งหลายศาสนามากอ่ะไม่ใช่เป็นคริสมีพุทธด้วยนะมีพุทธมีของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือผมว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ตีประเด็นแบบได้มากมายอ่ะสำหรับเรื่องเนี้ยแล้วก็มีปีเราสับสนระหว่างไหนปีศาจอันไหนคนอันไหนเทพพิทักษ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สอนรามนะอันนี้ก็คือว่า
อันนี้เตรียมมาใช่ไหม
เตรียมมา ก็ผมโดยรวมผมรู้สึกว่าผมว้าวนะกับหนังที่ค่อนข้างที่ทำให้เรางงได้อย่างแบบน่าติดตามไม่ใช่งงแล้วก็แบบดูเบื่ออันนี้มันงงแล้วน่าติดตามแล้วมันเป็นหนังที่เราพยายามจะหาคำตอบต่อหลังจากที่เราดูจบแล้วอ
่ะใช่เพราะมันงงไงเราก็เลยต้องมาเสิร์ชต่อว่ามันคืออะไร
ใช่
แล้วปัญหาก็คือว่าไม่ค่อยมีคนเขียนด้วยไง
ไม่แตกต่างจากเรานะคือเราดูเราก็งงตอนแรกเรานึกว่าเล่นเรื่องความเชื่อคือแบบมันพูดถึงแบบว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแล้วนะแล้วก็สืบแล้วก็โอเคนะแต่พอดูมาเราก็แบบงงๆอ่ะพองงแล้วรู้สึกแบบมันอะไรของมันวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกแบบเริ่มแบบไม่ค่อยอยากรู้แล้วอ่ะ
แต่ก็ต้องบอกนะว่าหนังมันเกือบ3ชั่วโมงไง
มันงงจนแบบมันงงจนแบบอะไรอ่ะแล้วก็กลับไปอันนี้อีกแล้วกลับไปแบบกับหมอผีกับอะไรอย่างอีกกับลูกแล้วก็แบบไม่เชื่อแล้วก็แบบมาหาอีกแล้วก็เลยแบบอะไรของมันวะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นรู้สึกแบบแล้วรู้สึกแบบมันไม่ได้มีแบบแรงจูงใจให้เรารู้สึกว่าอยากค้นหาต่อคือมันแบบมันตีมึนไปหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยทุกอย่างมันดูคลุมเครือพอทุกอย่างมันดูคลุมเครือไปหมดแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบเราเลยรู้สึกแบบอย่างนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวเรานะ
ซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าหนังเนี้ยมันก็ไม่ใช่หนังที่แบบเหมาะสำหรับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าในความยาวของหนังอ่ะมัน2ชั่วโมงครึ่งป่ะ2ชั่วโมง40อ่ะคือหนังแม่งยาวมากอ่ะแล้วก็ด้วยความที่มันเล่าเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรเงี้ยแล้วลักษณะการเล่ามันแบบเกาหลีมากๆเลยอ่ะคือแบบเล่าแบบเรียกว่าอะไรแนวสโลเบิร์นอ่ะคือมันค่อยๆเล่าไปอ่ะแต่ว่าตัวละครก็ไม่ได้มีเสน่ห์ให้เราแบบรู้สึกอยากแกช่วยอะไรมากขนาดนั้นนะมันเป็นตัวละครที่แบบบ้านๆเลยดูเป็นแบบคนธรรมดามากๆอะไรเงี้ย แล้วก็แบบก็ค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอมุมหักมุมอะไรอะไรเงี้ยก็แบบดูก็แต่ว่าเรารู้สึก2มุมเลยนะถ้าแบบคนชอบมันก็จะชอบเลยแนวเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบตั้งคำถามแบบแจงก็จะมาในอีกทางนึงเหมือนกัน
ด้วยความที่มันพยายามค่อยๆเล่าอะนะจากตอนช่วงแรกๆของตัวหนังอะทำให้เรารู้สึกแบบเอ้ยมันไม่ค่อยได้คือด้วยชื่อหนังเราพอรู้ว่าเอ้ยมันเป็นหนังแนวไหนแต่ว่าการเริ่มต้นช่วงแรกๆของหนังเราไม่ได้รู้สึกกดดันเลยอะเรารู้สึกว่ามันกึ่งจะตลกแต่ด้วยซ้ำไปใช่ไหม
ใช่
คือตัวละครมันดูแบบขี้ขาดมันทำให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลาย
จริง
พอรู้สึกว่าตัวหนังเข้าอยู่แบบช่วงของกลางเรื่องขึ้นไปเราจะรู้สึกกดดันรู้สึกเครียดแล้วเพราะว่ามันมีปมอะไรเข้ามาเยอะขึ้นอ่ะจนสุดท้ายเราก็แบงค์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
จริงอันนี้จริง
พูดถึงตลกเว้ยเราดูภาคไทยกันใช่ไหมดูในบักบูทีวีอ่ะแม่งมีอันหนึ่งอ่ะที่ตอนที่มันจะไปไล่ล่าคนญี่ปุ่นอ่ะแล้วที่มันมาเจอกับเพื่อนมันอ่ะแล้วก็จะมีตัวละครหนึ่งบอกว่าก็ขอให้แม่มึงมีชู้อะไรเงี้ยคือภาคไทยแม่งแบบโอ้ไม่พักได้สะใจจริงๆก็เลยไม่ค่อยแน่ใจนะว่าโทนหนังจริงๆแม่งตลกหรือว่ามันมีความตลกแบบนี้หรือว่าโทนหนังแม่งซีเรียสมากวะอะไรเงี้ยพอมาเจอภาคไทยเข้าไปก็เลยรู้สึกขำๆนิดนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าในจังหวะที่เครียดแม่งก็เครียดเหมือนกันนะ
ใช่
อืมใช่
ก็โอเคเดี๋ยวมาค่อยๆไล่ธีมที่มันค่อนข้างมีความแบบน่าสนใจดีกว่าเราอาจจะไม่แบบไปแบบไล่ทีละฉากเนาะก็คือหนังเนี่ยมันเริ่มมาจากซีนแรกๆเนาะก็คือเห็นว่ามีคดีฆาตกรรมแล้วฮังจองกูเนี่ยก็ได้เห็นกับดอกไม้ที่มีลักษณะเหมือนหัวกะโหลกตอนนั้นอะคิดยังไงไหมกับการที่เห็นเหมือนกับดอกไม้ที่ไม่มีหน้าตาคล้ายๆหัวกะโหลกในตอนต้นเรื่องเลยที่มันเข้าไปในบ้านที่เกิดคดีฆาตกรรมรายแรก
ก็แบบเขาเรียกว่าหลอนๆอยู่เหมือนกันอ่ะเราก็รู้สึกแบบว่าแบบโหเล่นแบบนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแบบโหแต่เราคิดนะว่าแบบผีแน่ๆแบบเริ่มจริงจังแล้วอะไรประมาณเนี้ย
แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่ามันสร้างคำถามมากเลยอ่ะก็คือประเด็นเรื่องของคนญี่ปุ่นอ่ะว่าคนญี่ปุ่นคนนั้น
อ
่ะมันคืออะไรอันนี้เราพูดรวมๆไปนะอาจจะไม่ได้ไล่เป็นสเต็ปเนี่ยคิดว่าคนญี่ปุ่นคืออะไร
ตอนแรกที่เราดูเราคิดบอกว่าคือไม่ใช่คนที่แบบว่าเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดพอยต์ของเรื่องอะเราคิดว่ามันเป็นตัวประกอบหนึ่งที่แบบว่าทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยแค่นั้นจริง
ๆ
แต่เราก็ไม่คิดว่าแบบฮะคนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเมื่อมาถึงตอนจบแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบคือตอนที่เราดูเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีบทบาทอะไรมากอ่ะมันแค่เกริ่นเฉยๆว่ามันมีพิธีกรรมมันมีร่างทรงนะมันมีอะไรแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละ
ส่วนเราเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้คุณลุงคนญี่ปุ่นเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไรด้วยคิดว่าเป็นคนที่แบบเพราะเป็นคนญี่ปุ่นไงก็เลยเป็นคนนอกมันก็แบบอารมณ์คล้ายๆปอบบ้านเราอ่ะที่แบบถูกพังไปให้อยู่แบบไกลๆอ่ะจากสังคมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าหนังมันเล่นเรื่องแนวปอบว่าแบบจริงๆแล้วคนนี้ไม่ได้เป็นไรหรอกทุกคนก็แบบเกิดอาการป่วยเพราะกินเห็ดอะไรประมาณแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้คือแบบช่วงแรกๆที่คิดแต่พอเรื่องดำเนินมาจนถึงซีนท้ายสุดอ่ะที่ว่าบาทหลวงไปคุยอ่ะแล้วก็ออกมาเป็นปีศาจอ่ะก็เลยตั้งคำถามว่าลุงคนนั้นเนี่ยเป็นปีศาจหรือว่าเป็นอะไรเพราะว่าจะสังเกตว่ามือของไอ้ลุงญี่ปุ่นอ่ะมันมีรูอยู่ใช่ป่ะซึ่งมันก็รู้สึกคือเราเข้าใจว่ามันเป็นการล้อเรื่องของพระเยซูที่ถูกตรึงไม้กางเขนแล้วมือมีรูอ่ะก็เลยแบบเอ๊ะหรือหนังมันล้อว่านี่คือปีศาจหรือคือพระเจ้าคนที่ลงมาทำเนี่ยคือใครพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าหรือพระเจ้าไม่มีจริงหรือจริงๆแล้วปีศาจนี่แหละคนที่เรามองว่าเป็นปีศาจอ่ะมันคือพระเจ้านะที่แบบลงมาทำอะไรบางอย่างกับโลกกับมนุษย์ที่นี
่
เ ันนี้ก็คือแบบเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณลุงคนนี้จริงๆแล้วเขาคืออะไร
ก็ตัวหนังมันปูแบบทำให้เรารู้สึกว่าคุณลุงคนนี้เป็นคนนอกนะแล้วก็รู้สึกว่าปูมาให้เราค่อยๆรู้สึกว่าคุณลุงเป็นปีศาจเป็นตัวร้ายแล้วก็จิตใต้สำนึกของเราก็เราจะต้องเหมือนตีความแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็คิดว่าคุณลุงอ่ะน่าจะไม่ใช่ปีศาจน่าจะต้องมาช่วยน่าจะต้องมาช่วยแน่ๆ
ยิ่งตอนที่มันมีการไล่ผีแล้วอะช่วงที่แบบร่างทรงอะร่างทรงที่แบบเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับมาตรงนี้นิดนึงนะไอ้ร่างทรงตอนไล่ผีอะผมแม่งรู้สึกแม่งมีความ EDM มากเลยคือเขาเต้นกันอย่างนั้นเลยเหรอวะแบบในความจริงที่นั่นอะคือแบบกองก็ตีเต้นก็เต้นอะ
เหรอน่าจะใช่นะเหมือนเคยเห็น
จริงคือแบบมันแบบคืออย่างบ้านเราอะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีเครื่องจังหวะเครื่องดนตรีอะนึกออกใช่ไหมเวลากระบวนการในการไล่ผีก็จะมีเสียงพระสวดใช่ป่ะแต่ที่นั่นอะคือแบบมาตีกองมาเต้นอะแล้วแบบจังหวะเต้นจังหวะโยนอะไรเงี้ยบางทีผมก็นึกถึงนี่แบบ Tomorrowland แบบคอนเสิร์ต EDM อะไรอย่างนี้บอกว่าอะไรเงี้ย
มันเป็นวัฒนธรรมของเขาป่ะ
คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นซึ่งอันนี้ก็แบบ
เพราะว่าถ้าเทียบแบบพี่เทสบอกว่ามันจะมีเรื่องร่างทรงของที่ประเทศไทยเราทำร่วมกับของ GDS ใช่ไหมที่พูดเกินตอนแรกกับเมื่อมาเทียบกับเรื่องเนี้ยเราก็เลยคิดว่ามันเป็นแล้วแต่ประเพณีของแต่ละประเทศหรือเปล่า
ใช่
มันก็เลยทำให้เรางงกับเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้อินแต่ถ้าสมมติว่าเราดูร่างทรงที่มันอยู่ในเมืองไทยอ่ะเรารู้ประเพณีและรู้ความเชื่
อ
โดยพื้นฐานอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยจะอาจจะทำให้เราอินได้มากกว่า
ก็จริงๆแล้วเขาฝั่งเขาก็อาจจะมองว่าเอ้ยมึงเอาข้าวสารปลาไหมวะไอ้สัตว์เปลืองวะไม่เอามากินข้าวอ่ะอาจจะมองเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นไปได้แต่อันนี้ก็ไม่ใช่เชิงตีนะแต่ว่าเป็นแบบเฮ้ยเราก็ได้เห็นมุมมองว่าเอ้ยว่ะการไล่ผีของที่นั่นเนี่ยคือมัน
ก็แปลกดีในสายตาเราใช่ไหม
คือมันเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่มากเลยนะถ้าเกิดคิดดู
ใช่
ไม่เพราะว่าเท่าที่ดูแบบละครพีเรียดของเกาหลีที่มันเป็นซีรีส์ต่างๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ามันก็มีไอ้พวกเครื่องดนตรีเข้ามาช่วยนะถ้าเราจะไม่ผิดอะไรประมาณเนี้ยแต่ของไทยอย่างที่แบบว่าเพชรกับพี่ตั๊กบอกแล้วว่ามันจะเป็นบทสวดแต่ว่าของเราก็มีเครื่องดนตรีนะงานศพจะเป็นพวกระนาดปะวงอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันจะแบบว่าตอนสมัยนี้มันก็จะไม่มีแล้วเลยประมาณ
เปิดเอาใช่ไหมแต่เราเนี่ยไม่ออกหรอกว่าแบบบ้านเราเวลาเขาไล่ผีอ่ะเขามีตีระนาดตีกองอะไรอย่างเงี้ยเปล่าวะอันนี้อาจจะต้องไปดูในร่างทรงซึ่งเราอาจจะเห็นกองอะไรตรงนั้นก็ได้
เพราะว่าอันนี้มันเน้นที่เมืองไทยใช่ปะ
ใช่ใช่
แต่อันนู้นมันความเชื่อของเกาหลีเราอาจจะแบบเราไม่ได้รู้ขนาดนั้นในคำเนี้ย
จริงจริง
เราว่าแบบบางจุดทำให้เรารู้สึกว่าเรางง
อันนี้
เราความคิดโดยส่วนตัวเรางงเราแบบเราไม่ได้อินเราไม่ได้แบบเข้าใจว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องทำแบบนี้อะไรประมาณเนี้ย
จริงแกก็มันก็มีหลายจุดที่แบบสร้างความสงสัยด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้กลับมาที่เมื่อกี้เนาะที่ว่าเราพูดถึงกระบวนการในการไอตัวร่างทรงที่มาทำอะไรบางอย่างไล่ผีหรืออะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะเราก็มีความถามขึ้นมาว่าไอที่เมื่อกี้คุยกันนะว่าไอ้คุณลุงญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นคนดีหรือคนเลวแต่ไอ้ช่วงที่เรามีคำถามขึ้นมาก็เพราะว่าไอ้ร่างทรงเนี้ยที่เหมือนกับบอกกับตัวพระเอกว่าเฮ้ยเหมือนเขาฆ่าปีศาจผิดตัววะอะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบไม่ดีจริงๆอ่ะคือผู้หญิงไอ้ซีนแถวๆนั้นอ่ะคือมันเป็นจุดที่ดีมากๆของหนังเรื่องนี้เลยนะที่แบบเฮ้ยแล้วแบบไอ้กูควรจะทำยังไงวะอะไรเงี้ยลูกกูก็จะทำอะไรบางอย่างอยู่อ่ะแล้วก็แบบตัวพระเอกก็ไปเจอกับผีผู้หญิงคนนั้นน่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ไว้ว่าผีผู้หญิงคนนั้นน่ะมันคือใครอ่ะมันคือคนดีหรือว่าคุณลุงคือคนดีที่ถูกกำจัดไปแล้วอ่ะควรจะเชื่อใครอ่ะถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นน่ะคิดว่าจะตัวเองจะตัดสินใจยังไงวะ
โหคือถ้าสมมติว่าตอนนั้นผมจำฉากไม่ค่อยได้ละเอียดนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าตอนนั้นมันเขาสามารถพรูฟได้ว่าเขาอยู่ฝั่งเราอะคุณชมจำฉากสนทนาไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าผมชอบฉากสนทนาระหว่างกับตัวผีผู้หญิงมากใช่ใช่ผมรู้สึกผมชอบมากแล้วก็
มันเป็นเหมือนเป็นบทสนทนาที่เหมือนให้เลือกเชื่อด้วยมั้งใช่ไหมว่าจะเชื่อทางไหนใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด
ใช่
โอ้คือตรงนี้ว้าวมากแล้วก็เป็นผมก็คงต้องเชื่อผู้หญิงละมั้งอืม
เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิง
ใช่เขาเป็นผู้หญิงก็อีกคนมันเก็บตังค์กูอ่ะ
แต่ว่าจังหวะนั้นน่ะเราแบบคือรู้สึกได้เลยนะว่าเหมือนเรากำลังโดนปั่นหัวอยู่ไปพร้อมกับตัวละคร
อ
่ะว่าแบบคู่หญิงคู่แม่งก็มีเหตุผลนะแล้วก็ไม่ได้มีทรายว่าแบบจะหลอกเขาเลยส่วนไอ้ตัวผู้ชายที่เป็นร่างทรงเนี่ยก็มีเหตุผลของมันน่ะแล้วก็ผู้หญิงอยู่ๆก็พูดเรื่องไก่ขันขึ้นมา3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบมันมีทุกอย่างมันมีเหตุผลไปหมดเลยอ่ะเราก็เลยแบบคือแบบหนังมันทำได้ดีตรงนี้มากอ่ะที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังถูกปั่นหัวอยู่ตลอดเวลาเลยว่ะเราก็เลือกไม่ถูกว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็สุดท้ายตัวทางพระเอกก็ตัดสินใจไม่เชื่อเนาะไก่ขันได้2ครั้งก็วิ่งเข้าไปในบ้านแล้วก็พบกับจุดจบที่ค่อนข้างน่าสะพรึงก็คือทุกคนในบ้านตายหมดแล้วแล้วก็นั่นแหละพระเอกก็เหมือนสุดท้ายก็คือน่าจะใกล้ตายไปคนหนึ่งแต่เนี้ยเราก็สงสัยนะว่าถ้าสมมติว่าพระเอกเชื่อผู้หญิงอะว่าไม่เข้าไปอะมันจะเกิดอะไรขึ้นคือผู้หญิงบอกแค่ว่าถ้าไปอะจะตายหมดทั้งบ้านแต่ถ้าไม่ไปเนี่ยก็คือพระเอกรอดคนเดียวหรือเปล่าแล้วทุกคนก็ตายหมดอย่างนั้นหร
อผมว่าอาจจะตีความแบบนี้นะอาจจะตีความอย่างนี้คือสุดท้ายแล้วคือถ้าตัวเองไปตัวเองจะต้องตายนะเลือกเอาอะไรอย่างเงี้ย
ผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะคุณผู้หญิงคนนี้น่าจะอารมณ์เหมือนผีบ้านผีเรือนหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรประจำหมู่บ้านอะไรเชิงอย่างนั้นน่ะซึ่งก็แบบเขาคงก็แบบเขาคงมองในสเกลใหญ่มากอ่ะคงไม่ได้แบบต้องการจะรักษาชีวิตทุกคนอ่ะแต่อาจจะเป็นในเชิงว่าโอเคเอาชีวิตของแม่ลูกแล้วก็คุณยายเนาะเนี่ยมาเป็นตัวล่อในการเอาปีศาจแล้วก็อาจจะจับปีศาจอะไรได้อะไรประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนท้ายเราก็จะเห็นได้ว่าหน้าบ้านก็จะมีไอ้ดอกไม้หัวกะโหลกงอกออกมาก็เลยคิดว่าเอ้ยคุณผู้หญิงคนนี้พยายามแบบจับผีญี่ปุ่นเนี่ยมานานแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่สำเร็จอะไรเงี้ย
ก็คือก็มีการพูดถึงการใช้เหยื่อในการจับปลาด้วยใช่ไหมก
็
ยังมีบทพวกนี้อยู่ก็อาจจะสื่อไปทางนั้นได้
ซึ่งก็แบบมันก็สร้างคำถามกันโอเคแล้วสุดท้ายเราก็พอรู้นะว่าไอ้ร่างทรงกับปีศาจกับคุณลุงญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกเดียวกันเพราะว่าคุณร่างทรงเนี่ยเป็นคนถ่ายรูปทุกอย่างแหละส่วนคุณลุงนี่ก็เหมือนกับคือยังไงวะเหมือนกับปีศาจกับผู้รับใช้อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าวะ
อารมณ์ประมาณนั้น
ซึ่งก็แบบก็เต็มไปด้วยคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นแน่แต่ละเหตุการณ์ตรงนี้
ผมจำไม่ได้ว่าสุดท้ายใครรอดนะบ้านนั้น
ไม่มีใคร
ไม่มีเลยใช่ไหม
ใช่
ไม่มีใครรอด
สุดท้ายก็คือก็ไม่มีใครรอดสำหรับบ้านนี้
แล้วก็เด็กผู้หญิงนั้นก็คือก็เป็นปีศาจต่อไป
เราว่าเด็กผู้หญิง
เขาก็ไม่ได้เอ่ยถึงแต่จำได้ว่าฆ่าแม่กับฆ่าย่าหรือยายของเขาปะใช่ไหมแล้วก็มาอีกทีนึงก็คือแบบพ่อนอนแล้วอะไรประมาณเนี้ย
เราคิดว่าน่าจะตาย
ปะ
น่าจะตายปะเหมือนกับร่างอื่นๆน่ะเหมือนกับเหตุการณ์ในบ้านอื่นๆน่ะก็มันก็ไม่ตายเนาะคนที่แบบก่อคดีอื่นๆแต่ว่าก็ตัวเป็นตุ่มเป็นพองๆแล้วก็เหมือนกับควบคุมตัวเองไม่ได้ไปอะไรเงี้ยก็คือหมดสภาพความเป็นคนไปอย่างนั้นมากกว่าก็รวมๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายฉากเนาะที่แบบเราไม่ได้เห็นแค่เรื่องของผีเรื่องของวิญญาณอย่างเดียวอ่ะมันยังเห็นเรื่องความออนแอร์ของรัฐเหมือนกันเรื่องแบบตำรวจที่แบบไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการจัดการอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ มันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่รู้สึกว่าตำรวจของหมู่บ้านเนี้ยแม่งแบบอ่อนจังอะอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบฉากที่มันเข้าไปบ้านคุณลุงครั้งแรกอะแล้วก็เพื่อนมันก็ช็อกใช่ป่ะแล้วขับรถออกมาคือบอกว่าเฮ้ยลุงเนี้ยน่าจะเป็นฆาตกรว่ะคือทำไมแบบมันไม่บอกนะจังหวะตอนนั้นไปเลยวะอะไรเงี้ยก็จะได้จับเพื่อนก็จะได้รวบรวมหลักฐานไปกันทั้ง3คนหรืออะไรเงี้ยไอ้ตรงนั้นแหละมันก็เลยทำให้ผมมีคำถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะคือมันยังไงหรือว่ามันแบบมันช็อกจนไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ย
คือ
เพราะว่ามันเป็นที่ตัวบทด้วยอ่ะคือเขาเล่นเรื่องความสำหรับเรานะเขาเล่นเรื่องความเชื
่อ
คือพอมาอยู่ในแบบสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบนี้แต่จะทำอะไรที่แบบตัดสินใจเลยหรือจะพูดอะไรเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ขัดหลักกับแบบจะพูดตรงนั้นดีไหมแล้วแบบพูดแล้วไม่เชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเรากลับคิดอย่างนั้นนะแต่เราไม่ได้มองในมุมที่แบบว่าตำรวจคือมันก็มีแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบดูไปดูมารู้สึกแบบว่าแบบที่ไม่พูดเพราะอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนก็มีเหตุผลในมุมนึงประมาณ
คือสำหรับผมนะส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าบางจุดอะด้วยความที่ตัวเองเป็นตำรวจอะนะเข้าไปเจอแบบหลักฐานชิ้นสำคัญขนาดนั้นอะในเหตุฆาตกรรมต่างๆไปอยู่รวมอยู่ในบ้านหลังนี้ที่ตัวเองเจอคือตัวเองสามารถออกหมายจับได้เลยนะคือแบบเอามาออกหมายจับสืบสวนก่อนได้เลยตั้งข้อหาได้เลยคือผมรู้สึกว่าทำไมถึงจะต้องเหมือนกับบอกให้หนีไปให้ไกลเพื่อแบบไม่อยากให้มีเรื่องมีราวอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันคือฆาตกรรมชัดๆอ่ะแล้วก็จะเป็นคีย์ที่ไขคดีได้ด้วยอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นอ่ะ
ใช่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่มีคำถามสำหรับตรงนี้แต่ว่าพาร์ทอื่นๆเนี่ยเราก็มองว่ามันเรารู้สึกนะว่าหนังมันทำได้ค่อนข้างโอเคประมาณหนึ่งเลยแล้วเนี่ยยิ่งเรามาคิดนะว่านาฮงจินจับมือกับ GDH กำลังจะทำร่างทรงเวอร์ชันไทยอ่ะซึ่งโอเคเรามีข้อมูลเกี่ยวกับร่างทรงในหัวกันประมาณหนึ่งจากสภาพสังคมหรือการดูข่าวอะไรอยู่แล้วอะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยร่างทรงมันอาจจะมีมุมที่ทำให้เรารู้สึกอิมแพคหรือตั้งคำถามอะไรบางอย่างได้แน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็แบบน่าติดตามสำหรับร่างทรงที่กำลังจะเข้าเดือนหน้าด้วยเหมือนกันตอนนี้เราน่าจะพูดกันประมาณนี้เนาะก็อาจจะเห็นว่าเราไม่ได้สปอยทุกฉากเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือจำไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่าเรื่องมันยาวอ่ะเกือบ3ชั่วโมงแต่อีกมุมนึงก็คือเราอยากให้ไปดูด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันแทรกเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นการซ้อมก่อนที่จะไปดูร่างทรงว่าเฮ้ยโทนมันจะออกมาเป็นยังไงแต่เราคิดว่าอารมณ์จังหวะการเล่าเรื่องภาพอะไรมันน่าจะแบบไม่ได้กระโดดไปจากนี้มากมันน่าจะโทนประมาณแบบนี้เลยโอเคก็สำหรับวันนี้หน้าหนังพอดแคสต์ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ครับใครมีเรื่องราวอะไรอยากจะมาพูดคุยกับเราคอมเมนต์ติชมหรือแนะนำให้เราดูหนังเรื่องอะไรก็มาคอมเมนต์ได้ที่ช่องทางที่คุณกำลังฟังอยู่ได้เลยหรือ Facebook Twitter นะพอดแคสต์พูดชื่อผิดอีกแล้วโอเคสำหรับวันนี้พวกเรา3คนไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ